Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Tad lūdzu ieņemiet vietas, atgādinu, ka pirms pārtraukuma mēs skatījām grozījumus likumā par valsts pensijām, tikām līdz 13. Deputātu Buzājo priekšlikumam un debatēs pieteicies runāt deputāts Jakavs Plinēs.
Cienījamais prezidija, godātie deputāti, PCTVL frakcijas piedāvāta grozījuma būtība ir šāda. Izlīdzināt Latvijas Republikas pilsoņu un nepilsoņu tiesības aprēķinot darba stāžu, kas ir uzkrāts ārpus Latvijas teritorijas. No 80 tiesību atšķirībām starp Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem varbūt vissāpīgākā ir tā, ka nepilsoņiem aprēķinot darba stāžu netiek ņemts vērā tas darba stāžs, kas līdz 1991. Gadam bija uzkrāts ārpus Latvijas robežām. Pēc labklājības ministrijas 2007. Gada aplesēm to nepilsoņu skaits, kuriem pensijas apmēri ir samazināts, sakarā ar to, ka daļu darba stāža viņi bija uzkrājuši Krievijas teritorijā, sastāda apmēram 15 tūkstošus. Kopējais zaudējums, kas nodarīts viņu pensijām, sastāda atkal aptuveni 6 miljonus latus gadā. No bijušiem PSRS republikām Latvijai tikai ar Igauniju, Lietuvu un Ukrainu ir noslēgti līgumi par savstarpēja darba stāža ieskaitīšanu. Mēs paši vērtējam, ka to nepilsoņu skaits, kuriem nav ieskaitīta tā darba stāža daļa, kas uzkrātā to republiku teritorijas, ar kuram Latvijai nav attiecīgu līgumu, sastāda 19 tūkstoši cilvēki. Tātad kopējais zaudējums, kas nodarīts viņu pensijām, sastāda 7,6 miljonus latus gadā. Šī ir viena no tām divām pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirībām, kura vēl 2001. Gadā tika pārsudzēta Satversmes tiesā pēc deputātu grupas iesniegta pielikumā. Dimžēl ar negatīvo rezultātu. Kopš 2000. Gada martā attiecīga individuālā lieta Andrejeva pret Latviju, kurai piemīt precedenta raksturs, reģistrēta Eiropas cilvēktiesību tiesā. 2006. Gada jūlijā tiesa atzīna, ka šī lieta ir pieņemama, bet 2007. Gada jūlijā nodeva šo lietu izskatīšanai Lielajā palātā. Pati atšķirība parādījies jau pēc 1995. Gada oktobra valdības likumprojekta izskatīšanas otrajā lasījumā. Tajā laikā jau tika ievēlēta sestā saima, bet likumprojektu izskatīja vēl iepriekšējā sasaukuma deputāti. Atbildīga komisija neatbalstīja attiecīgo TBLNK frakcijas priekšlikumu. Plenārsēdē balsošana piedalījies tikai 52 deputāti un par nobalsoja attiecīgi 29. Mēģinājumi atcelt šo ierobežojumu sestā saima sastāvā, trīs reizes septītā saima sastāvā, divas reizes, astotā saima sastāvā, sešas reizes. Interesanti, ka tieši pirms gada Latvija bija paziņojusi, ka ir gatava parakstīt ar Krieviju līgumu par savstarpēju darba stāža ieskaitīšanu, un ka līguma parakstīšanas novilcināšana ir vainojama tieši Krievijas puse. No tā izriet, ka 6 miljoni no nepieciešamiem 8 miljonu latu jau bija iekļauti gan 2007. Gada budžeta, gan ir iekļauti 2008. Gada budžeta. Tādēļ pēc TVL arī piedāva atrisināt šo problēmu ar iekšējo piepūli, negaidot reakciju no lēnīga austrumu kaimiņa. Vai Latvija iespējamo kaunpilno Eiropas tiesas spriedumu. Aicinu balsot par. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
godātais prezidents cenījumā kolēģē, kad es esnedzēju vienkārši priekšlikumā izslikt no likuma divas vārdās, mana rīcība vēl nebija ļoti svarīgas informācijas, kas ir pieejama tikai no trīsdienas vakarā. 5. novembrī valdībai beidzot tiek iesniegts likumprojekts par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumā par sadarbību sociālās drošības jomā. Un hodam no rīta, ka es sapratu, likumprojekts tika apstiprināts valsts sekretāra sanaksmē. Līgumā ir paredzēta pensijas piešķiršanas kārtības noteikšana par apdrošināšanas stāga periodam, kas līdz 91. gada 1. janvārim uzkrata viena no līgumslēdzību pušu teritorijām. Pensiju piešķirs tapusas, kuras teritorija persona dzīve un uz pensijas pieprasīšanas brīdā. Tas attiecas gan Latvijas pilsoņiem, kuram tas nav vajag, gan Latvijas nepilsoņiem, kuram tas ir vitalia svarīgs. Šis līgums var droši iekļaut budžeta paketā, un acim redzams netieka tas ir iekļauts. Tātad 6 miljoni no nepiecahamajam 8 miljoniem latā, lai nodrošina to visam nepilsenam, kas strādāja pirms 91. gada gan Krievijā, gan citas PSRS republikas, jau iekļautē budžetē. Un PCTVL priekšlikums ir trīs reizes lietāk, nekā valdība jau gatava izturēt, lai nokartotu mūsu attiecības ar Krieviju. Tātad valdība uz 3-4 daļas jau atbalstīja PCTVL priekšlikumā. Šobrīd situācija ar līgumiem sociālās drošības jomas tarp Latviju un citam bijušam PSRS republikam ir sekoja. Ir līgumi ar Igauniju un Lietuvą, kuri bez tam jau ir ES dalību valstas un Latvijas nepilsonu līdztiesība ar pilsoņiem sociālā jomā nodrošina attiecīgai Eiropas padomes regulē. Ar nepilsonu stāgu, kas ir uzkrauts Ukrainā, arī problēmas neegzistē. Kā jūs jau dzirdējāt, drīz būs līgums ar Krieviju. No likumprojekta anotācijas ir redzams, ka Arlieta ministrijas planas ir sarana ar Baltkrieviju uzsakšana. Demhel palik vēl Grūzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Moldova, Turkmēnija, Kazahstāna, Uzbekistāna, Kirgizija un Tadžikija. Vēl darbs ar Lietu ministrijai uz gadu desmitam. Tieši tāpēc PCTVL piedāvā mums pašam izpildot savas mājas darbas un lemt 11 gadu ilgsuha nepilsonu pensionāru problēmu ar vienu balsojumu un divu vārdu izsvitrošanu no likuma. Aicinu atbalstāt.
Debatas slēdzam.
Paldies, Buzājaukungs, par diezgan izsmeļošo stāstu, un līdzīgi stāsts skanēja ar atbildīgajā komisija, un atbildīgā komisija nepieņēma, kur tas suns ir apraksts, negribot skrienot un negribot iejaukties starpvalstu nolīgumos. Un tanī mirklī, ka būs noslēgts šis starpvalstu līgums, tad tas saskaņā Latvijas konstitūcija ir augstāk stāvošs par likumu, un Labklājības ministrijai vai ārlietu ministrijai cits nekas neatliks, kā izlabot pretruns arī ar šo līgumu. Tā kā darīsim to patie īstajās komisijās un jau pēc līguma noslēgšanas. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20, pret 50, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums tāpat nāk no Buzājevu kunga, arī komisija to nav atbalstījusi par otrā pasaules karu un tā tālāk, te, kā jūs redziet tekstā.
Atklājam debatas. Debatais vārds deputātam Jurim Dobelim.
cienītie kolēģi, iznāk arī izskatot valsts budžeta pavadošos likumus, runāt par mūsu vēsturi. Īpatnējs priekšlikums. Būtu jāpajautā, par kādiem tādiem savdabīgiem sasniegumiem būtu jāatbalsta priekšlikumā minētie. Varbūt es atgādināšu, ko šie iesniedzēji šad un tad runā par tā saucamo antihitlerisko koalīciju un uzskat, ka viņa jau ir sākusi strādāt no 1939. Gada 1. Septembra. Nu, varbūt es minēšu dažas šīs koalīcijas dalībnieku varoņdarbus. 1939. Gadā pilnībā okupēt Poliju ar šo antihitleriskās koalīcijas varoņu piedalīšanos. Varoņdarbi turpinās, tiek organizēts uzbrukums neatkarīgajai Somijas valstī, Ziemskarā šie uzbrucēji zaudē aptuveni miljonu, ties arī Somu karavīri zaudējumi ir aptuveni 26 tūkstoši. Vēl daži varoņdarbi tiek paveikti 1940. Gadā, tiek okupētas trīs Baltijas valsts. Ir zinām ārdīšanās Rumānijas teritorijā, Besarābijā un Bukovinā. Šī ārdīšanās turpinās līdz 1941. Gada 22. Jūnijam, kad divi nezvēri saplēsās savā starpā, nevarēja kumos sadalīt. Un tagad šodien Neatkarīgās Latvijas saimā mierīgi tiek iesniegts priekšlikums šāds te varoņus ar kaut ko atbalstīt un cildināt. Nu, interesanti gan, kurš saimas deputāts var kaut ko tādu atbalstīt. Katrā ziņā mūsu apvienība to nedarīs.
Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījami kolēģi, es četpacvētais priekšlikums, kuru jau raksturoja cenījamais kolēga Dobeļa kungs, un man nākamais 15. Priekšlikums ir vienam un tam paham likuma pantam, un sakra ar reglamentu es varētu raksturot abas divas. Par pirmu pēlēdzināt antihitlerisku koalīciju karavīru, пенсиас йома артема, кас кара пред антидитлеровскую коалицию, тас ир яускайд. Отры с прехлюком саптается спецконцентрация с нометну эслодзетем. СПКС их и лику майр паридзет, с катам персонам, кура савлайк би эслодзета сталина нометнес, пенсиас так, тек эскайтец давц карта апмера. Un tas ir absolūti pareizē. Totas personam, kuras bija ieslodzītas nacistu koncentrācijas nometnēs, nekad tam līdzīgai likums neparēdz. Pēc TVL frakcija piedeva Labatho kļūmē, jo atšķirot no TB LNNK neuzskatē nec Salaspīlē, nec Osvencimo par darba nometnēm vai kur vietām. Хая сакара ляуят ман нолосат Европас лету комиссия с 24 октября пазинуема. Латвия устур спека саву праси БС этвар лемума по расизму он ксенофобия сапкарахана экляу тавцовце у стоталитарем рехимем, не тыкай нацисту, бетаре коммунисту рехима. Saimas Eiropas lietu komisijas deputātam Darija Zinimu tes lietu ministrijas valsts sekretāra vietnice Ilze Juhansone. Latvijas pozīciju pilnībā atbalsta Lietuvai un sarunas par atbalstu notika tarī ar Igaunijā. Apvienotas karalistas pārstāvja Darijas Zinimu, ka Latvijas prasība varētu atbalstīt tikai morālē. Skandinavijas valstu pārstāvja atzinuha, ka Latvija prasība neatbalstēs. Un tālāk, pateicotas Baltijas valstu un Polijas iniciatīvai, jau panaks, ka sagatavota IPH deklarācija, kura likta vienlīdzības zīme starp nacistu un komunistu totalitārā rehuma pārstrādājumam nozagumam. Lūk, šis deklarācijas pieņemšanas procesā arī būtu lietderīgi iepazīstināt pasaulē ar Latvijas progresīvai likumdošanai, kur komunistē pielīdzināšanas nacistam procesu ir ne tikai nobeidzies, bet ir arī pārvirzies daudz tālāk. Par noziedniekiem tiek uzskatāti vienīgi komunistē, bet nacistas saimas vairākams atdzest par labiem puišām. Tieši tas ir lieliem burtiem mēlns uz balta rakstot mūsu pensiju likumā. Un tieši to kartai reizi apstiprinās arī valdošajas koalīcijas balsošanai saimā pret PSTVL frakcijas priekšlikumā. Jūs gribat pielīdzināt komunizmu nacizmam, lūdzu, balsēt par. Tieši tas ir iekļaut mana priekšlikuma gan 14, gan 15. Jūs uzskatāt, ka nacizms ir labāk, tad balsojat priet. To priekšlikumu iekļaušanā budžeta paketā aptaisno, ka uzdevumi praktiski ir necedē daži 100 000 lati salīdzinot ar gandrīz miljārdu pensijas fondā. Mūsų frakcijos pienakoms ir darėt žinomas šis balsuchanas rezultatas jebkurai startautiskai organizacijai, kurią Latvija skar jautėjama par komunizmą pelėdzinachana nacizmam. Aicina kalt konjunktūrų apsirbo dėl atbalstot gan mano 14, gan mano 15 priekšlikumą. Paldies.
Leiškant, kungs, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā šeit es neko nevaru piebilst, jo liekas, ka uz aizējušo rēķinu gribu veģetēt daudz dzīviem.
Lūdzu zvanu.
Cūks.
Balsosim par 14. deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22, pret 57, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Pie pārējais noteikumiem 15. deputātu Buzājo priekšlikums, kur komisija tāpat nav atbalstījis.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 55, apturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat komisija nevarēja izšķirties par atbalstu 16. deputātas Bendrātas priekšlikumam pie pārējais noteikumiem.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātas Bendrātas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 33, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Par to atbalstīts ir 17. juridiskā biroja priekšlikums par pārējais noteikumu 12. punktu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir 18. priekšlikums, ko iesniedz Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra I. Purne.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts arī pārējais noteikumu 34. punkts, kur iesniegus deputāti Bendrāti.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 35, atturas 16, 19. Deputāts Bendrāts priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, jo priekšlikumi ir izsmelti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55, pret 15, atturas 15, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, minētā likuma projekta darba numurs ir 1418B. Atbildīgā komisija saņēmusi vienu juridiskā biroja priekšlikumu par otro pantu, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā minēto likuma projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajiem dienesta pakāpēm otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64, pret 14, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies daudz, kungs. Likuma projekta numurs ir 1419B. Arī tajā atbildīgā komisija ir saņēmusi tikai vienu juridisko biroja priekšlikumu, kur savukārt ir noslīpējis, jeb redakcionāli precizējis, un aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65, pret 17, atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu diplomātijas dienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, darba dokumentu numurs ir 1420B. Arī pie diplomātiem komisija atbildīga ir saņēmusi vienu priekšlikumu no juridiskā biroja un neslīpēt to ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt arī parlamentu.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diplomātijas dienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret 17, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma prokurora izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Prokurora izdienas pensiju likuma darba numurs ir 1421. Atkārtojas tas pats. Juridiskais birojs iesniedz vienu priekšlikumu pie otrā panta. Komisija to atbalsta un aicina atbalstīt arī parlamentu.
Deputāti neiebilst.
Jābalso par otro lasījumu ar prokuroriem uzmanīgi.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu prokurora izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66, pret 12, atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma tiesneša izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Darba numurs šim dokumentam ir 1422B. Šeit tāpat kā pie prokuroriem, arī pie tiesnešiem saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums par otro pantu. Komisija priekšlikumu atbalstīs, aicinu atbalstīt arī jūs to un atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst pret šo priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu tiesneša izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 68, pret 12, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību, profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirkmākslinieku izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Minētā likumprojekta darba numurs ir 1423B. Šeit tāpat kā pie iepriekšējiem likumiem saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums par pārejas noteikumiem, šoreiz par pārejas noteikumiem, un komisijas vārdā aicinu tos atbalstīt un atbalstīt visu likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst pret šo priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 16, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma militāra persona izdienas pensija likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Dokumentu numurs jūsu mapēs ir 1424B. Minētajā likumprojektā ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums komisijā par likumprojektu otro, jeb likuma pārējais noteikumiem, komisija to ir atbalstījusi, aicinot jūs atbalstīt gan priekšlikumu, gan likumprojektu otrajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu pret šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militāra persona izdienas pensiju likumā. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 17, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Likumprojekta darba numurs ir 1584. Atbildīgā komisija ir saņēmuši 4 priekšlikumus no organizācija apvienības saskaņas centrs un kā konceptuāls tos nav atbalstījusi. Pirmais priekšlikums saskaņas centra komisija neatbalsta.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Veidojas valdība.
Par 31, pret 42, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat otrais priekšlikums par otro pantu ir no saskaņas centra komisija nav atbalstījusi.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas saskaņas centras priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 45, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums komisija iesniegts no saskaņas centra par likumprojektu trešo pantu. Par likumu trešo pantu komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 49, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir saskaņas centra frakcijas iesniegts. Pie 7. panta ar jaunu 5. daļu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti pieprasa. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs. Atklājam debatus.
Cienījamie kolēģi, šī te konkrētā kompensācija runā par to, ka ja bankrotēja komercfirmas un komercbankas, tad tad valsts apņēmās izmaksāt kompensācijas šiem bijušajiem ieguldītājiem. Iepriekšējo reizi, kad mēs piedāvājam pieņemt konkrētu likumprojektu, likumu par kompensācijām cietušajiem no banku bankrotiem, Saima nepieņēma to, jo tad budžeta nebija it kā paredzēta nauda. Patreiz mēs paredzam šo te konkrētu kompensāciju šajā likumā un paredzam arī naudu. Gribam paredzēt arī naudu mūsu nākošā gada valsts budžeta. Šajā gadījumā mēs atradām, kur to naudu paņemt, un mēs lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vai komisijas vārdā deputāts Lešanāns vēlas ko piebilst?
Šeit neko vairs nevarētu piebilst. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46, apturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt pārgrozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 34, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par tiesu vāru. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Tiesu varēja piešķirt numurs 1585 jūs mapīšu dokumentos. Un tajā ir 4 priekšlikumi šoreiz gan no tieslietu ministra. Pirmais ir tieslietu ministrs papildinājums likumprojekta pirmajā pantā. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pantu numerācijas nomaiņa no tieslietu ministra ir otrajā priekšlikumā. Komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Papildinājums pie trešā panta. Trešais priekšlikums iesniedz tieslietu ministrs Bēziņš. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un tieslietu ministrs piedāvā arī likums spēkā stāšanās laika. Ceturtajā priekšlikumā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu.
Aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par tiesvaru otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 10, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Paldies priekšsēdētāj, kungs. Grozījumiem ārstniecības likumā ir piešķirts darba numurs 1427b. Atbildīgā komisija minētajam likumprojektam ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais ir no juridiskā biroja par likumu 68. pantu, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tad kādu laiku ir jāšķir. Un 12. lapusē ir otrais juridiskā biroja priekšlikums, izslēgums virknē likuma pantu un likuma projekta 3. pantu. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un trešais priekšlikums ir 15. lapusē papildināt likuma projektu ar jaunu 4. pantu. Piedāvā juridiskais birojs un komisija pateicībā atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un tad līdzinējā 4. panta pārmaiņu uz 5. pantu ir iesniedzis juridiskais birojs. Komisija arī to ir atbalstījusi un aicina jūs atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst pret 4. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu mākslniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 9, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Grozījumiem krimināla likumai 1586. numurs. Pie tā netika iesniegt priekšlikumu, bet rūpīgi strādājot. Budžeta komisija izveidoja divus. Pirmo pie likumprojekta otrā panta, ko aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un arī atbildīgā komisija papildina likumprojektu trešo pantu ar ļoti būtisku redakciju un aicina jūs atbalstīt to.
Deputāti.
Aicina atbalstīt likumprojektu otrajā galīgā lasījumā. Sadarbojas
deputāti pieprasa balsojumu par otro priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Otro.
Balsosim par otro budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 19, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tagad gan jāaicina balsot par otro lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 13, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Darba dokumentu numurs ir 1591 priekšsēdētāja nosauktajam likumprojektam. Tajā komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus, no kuriem pirmo iesniedz juridiskais birojs. Par pirmo pantu likumprojektā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Aizstājums likumprojekta trešajā pantā. Numur 2 iesniedz juridiskais birojs, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Aizstājums trešajā pantā ar numuru 3 iesniedz juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Es varu rakstīts neatbalstīts.
Ne, es atvainojos neatbalst, jā. Neatbalst, skatieties lapiņās.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums par to ir atbalstīts no atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Un piektais juridiskā biroja piedāvājums numerācijas maiņu nodaļām, un te atkal komisija juridisko biroju atbalst, kā parasti.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu.
Aicinu atbalstot otrajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 9, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu teritorijas plānošanas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Izskatāmā dokumenta darba numurs ir 1587, komisija ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Ilmas Čepāns par likumprojektu pirmā panta otro daļu attiecīgā redakcijā. Komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debatas. Debatas vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Līdz šim pašvaldības teritorijas plānojums izvērtēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Grozījumi šajā likumā gan Reģionālās attīstības likumā paredz, ka to vairs nedarīs atbildīgā ministrija, bet gan plānošanas reģiona attīstības padomi. Šo padomi ar attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēl plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību vadītāju kopsapulci. Tas nozīmē, ka pašvaldības deputāti kontrolēs paši sevi. Un spriežot pēc anotācijas šim likumprojektam, tas ir tikai politisks lēmums, kam pat anotācijā nav dots juridiskais pamatojums. Pie tam anotācijai pilnīgi nepamatot apgalvots, ka grozījumi neskarot makroekonomisko vidi un tam nesot nekādas saistības arī ar vidi. Un es tam nevarētu piekrist šādu iemeslu dēļ. Un proti, teritorijas plānošana ir ikvienas tiesiskas un demokrātiskas valsts attīstības un tautsaimniecības attīstības pamatā. Jo plānošanas rezultātā, godātie kolēģi, ir jāsabalansē pavisam četras lietas. Pirmās ir privātās intereses, otrkārt valsts intereses, reģionu intereses un pēc tam pašvaldību intereses. Lai izvērtētu šī nepieciešamā līdzsvara esamību vai novirzes no šā līdzsvara, līdz šim ievērojumu darbu, es gribētu teikt, ir veikusi reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Ja mēs atceramies visu Jūrmalas epopeju, ka ministrijā, esot kompetentiem cilvēkiem, ļoti stingri ir sekots līdz šo teritorijas plānojuma apstiprināšanai likumā noteiktā kārtībā. Šis kontroles trūkums varētu radīt nopietnus korupcijas riskus, jo, kā zināms, ka atsevišķās pašvaldībās zemes izmantošana, piemēram, būvniecības vajadzībām, tiek plānota, izdabājot atsevišķu ļoti turīgu cilvēku interesēm. Nu, piemēram, pārvēršot īpaši aizsargājumās dabas teritorijās vai aizsargjoslās tā saucamās dabas pamatnes zemes par apbūvējumam, privātā īpašumā esošo zemju vērtību var celties apmēram kvadrātmetra zeme, un tāda ir bijusi praksi apmēram pat vairāk kā 1000 reižu. Un līdz ar to ir šādi secinājumi, ka šā likuma grozījuma izdarīšanas rezultātā pirmkārt pašvaldības deputāti paši sevi kontrolēs, kā es jau teicu. Otrkārt, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai tiks noņemtā saucamā preventīvā kontrole. Treškārt, apgrūtināts būs likuma 7. panta realizācija, kad ministrijai ir dots tiesības apturēt vai nu visus saistošos noteikumus vai kādu daļu, ja tie uzskata, ka tā ir nelikumīga. Un beidzot, būtiski nepamatot palielināsies satversmes tiesas un administratīvās tiesas slodze, jo šādos gadījumos tie cilvēki, kas uzskatīs, ka šis līdzsvars starp šīm četrām interesēm nav panākts, acīm redzot, izmantos savu satversmē garantētās tiesības un vērsīsies tiesā. Es jūs lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un neatbalstīt šo te politisko lēmumu, kas nekādu laba gala nepievedīs. Paldies!
Vārds deputēs reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Guntim Gūtmanim.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, teritorijas plānošanas likumā un reģionālās attīstības likumā paredzēts ar 2008. gada 1. janvāri vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izvērtēšanas funkcijas nodot plānošanas reģioniem. Izmaiņas likumos ir vērsts uz funkciju decentralizāciju. Esam pārliecināti, ka uzticot plānošanas reģioniem vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un ar to grozījumu izvērtēšanu, process būs ātrāks un līdz ar to veicinās sekmīgi pašvaldību funkciju izpildu un attīstību. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šā gada laikā ir aktīvi strādājusi pie tā, lai stiprinātu plānošanas reģionu statusu un kapacitāti. Arī nākamā gada valsts budžetā esam pieprasījuši palielināt valsts atbalstu plānošanas reģioniem par 429 000 latu, tai skaitā, lai sekmīgi varētu uzsākt vietējo pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādi. Papildus tam ministrija jau no jūlija uzsākus apmācīt jauno plānošanas izvērtētājus un savu atbalstu šajā jomā mēs arī turpināsim. Teritorijas plānošanas politikas īstenošana ir viena no pašvaldību lietu ministrijas prioritātēm. Šobrīd ministriju bažīgu dara tas, ka ne visas pašvaldības būs izpildījušas teritorijas plānošanas likuma prasību līdz šā gada beigām izstrādāt un apstiprināt teritorijas plānojumus. Šobrīd spēkā ir 375 pašvaldību plānojumi, un mēs prognozējam, ka nākamā gada sākumā spēkā esošās teritorijas plānojumi nebūs 50 līdz 60 pašvaldībām. Un kliedējo Čepānas kundzes bažas vēlos uzsvērt, ka veicot šodien apspriežamos grozījumus teritorijas plānošanas likumā, ministrija joprojām patur tiesības apturēt, nelikumīgi izdot saistošos noteikumus, līdz ar to uzraudzību par teritorijas plānošanas procesu tiks saglabāta. Godātie deputāti, aicinu atbalstīt likumprojektu komisijas atbalstītajā redakcijā un noraidīt Čepānas kundzes priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputēs deputātei Antai Rugātei.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi deputāti. Atsaucoties uz Čepānas kundzes izcēlumu par četrām interesēm, kuras neapšaubām tieši šis likums arī sakārto, proti valsts intereses, par tām es īpaši gribētu runāt. Valsts intereses ir reģionu attīstība. Un tieši tādēļ, tieši ar šo nolūku savā laikā tika veidotas daudzas institūcijas, kuras veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi centās tikt ar šo nezināmo, bet absolūti nepieciešamo valstisko uzdevumu galā. Tas, kas notika ar plānošanas reģionu izveidošanu, tas bija ļoti atbildīgs un ļoti grūts process valstī, jo tā bija decentralizācijas uzsākšana attiecībā uz valsts attīstības prioritātēm. Un tad, kad mums ir šobrīd nacionālais plānojums, kad mums šī nacionālā plānojuma uzraudzība ir deleģēta ministrijai, tad ir pilnīgi dabīgi un normāli, ka pastiprinot plānošanas reģionu funkcijas, ir jāpastiprina tas, kas ir ierakstīts šajā likumā, proti viņiem ir jādod tiesības pašiem lemt par sava reģiona attīstību, par privāto interešu iespēju nodrošinājumu un par pašvaldību iespēju šo procesu vadīt. Pretējā gadījumā mēs atkal atgriezīsimies pie centralizētas valsts un visi mūsu mērķi demokrātiskai valsts attīstībai izrādīsies tikai tukši vārdi. Nav atbalstāms Čepānas kundzes priekšlikums. Priekšlikums, kurš ir iesniegts likumprojektā, ir ar pareizu ievirzi, un ministrijai šajā gadījumā ir tikai un vienīgi uzraudzības funkcija, lai attīstība un plānojums būtu saskaņā ar nacionālā plānojuma prasībām, tātad valstiskajām prasībām. Paldies.
Debats slēdzu.
Paldies parlamentārā sekretāra kungam un Rugāts kundzei. Tieši tāpēc tie motīvi, par kuriem balsoja neatbalstot Čepānas kundzes priekšlikumu atbildīgā komisija.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Čepānas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 36, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! Atbildīgā komisija aicina atbalstīt juridiskā biroja papildinājumu pie 7. panta. Priekšlikumu numurs šeit ir 2.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 3. Čepānas kundzes priekšlikums. Izslēgt likuma projektu 1. panta 3. daļu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 3. deputātas Čepānas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 41, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Atbildīgā komisija nav atbalstījusi arī 4. priekšlikumu, kur ieteikusi agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija par pārejas noteikumu 12. punktu, 12. punktu redakciju.
Sākam debates. Vārds debates deputātei Annai Sēlei.
Godātie Saeimas deputāti! Ilgu laiku šis likums bija agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas pārziņā, un tagad viņš ir iekļauts budžeta paketē. Tāpēc mums nebija pilnas iespējas piedalīties šī otrā lasījuma priekšlikuma apspriešanā, bet komisija vienprātīgi ir sagatavojusi šo priekšlikumu, un kāpēc? Lieta ir tā, ka ir jābūt pārejas periodam, ja ministrija vairs turpmāk neizvērtēs plānojumus, tādā gadījumā ir jābūt šim laika posmam, kurā jau iesniegtos teritorijas plānojuma galīgās redakcijas variants nosūta atbildīgai ministrijai līdz 2007. gada 31. decembrim, un šādus plānojumus nosūtītos tomēr joprojām būtu jāpabeidz izvērtēt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Kāpēc? Nevar jau atsaukt tādā pusceļā izskatītus likumprojektus, tos plānojumu projektus, un ir arī vēl cits arguments, ka, piemēram, ir tādas teritorijas, kuras varbūt nevar uzskatīt tikai un vienīgi pa attiecīgās pašvaldības interešu loku, jo Baltijas jūras piekrastes pašvaldības dažreiz ir ļoti pārkāpuši likumus, un grūti pateikt, vai attiecīgais plānošanas reģions varētu būt pilnīgi objektīvs šo piekrastes pašvaldību teritorijas plānojuma izvērtēšanā, kā piemēram Jūrmalas pilsētā vai Pāvilostas novadā, tas ir Sakas novadā tagadējā, vai Kolkas pagastā, kur ir ļoti liels domstarpības par šo teritorijas plānojumu apstiprināšanu, jo šīs teritorijas faktiski ir nozīmīgas visai Latvijai, viņas ir nacionālas nozīmes teritorijas, un tāpēc mūsu komisijas vārdā es lūdzu Saeimu iedziļināties šajā priekšlikumā un noteikt šo pārejas periodu, kurā ministrijai būtu jāpabeidz jau iesniegto teritorijas plānojumu izvērtēšanu un apstiprināšanu.
Debats slēdzu.
Paldies, Seils kundze, bet atbildīgās komisijas man vārdā man jāicin jūs komisijas priekšlikumu noraidīt ceturto.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 28, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā, jo visi priekšlikumi ir izskatīti.
Lūdzu zvanu.
Tagad.
Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 31, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likuma otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzam vārdzeptātam Kārlim Leiškam.
Paldies, likumprojekta darba numurs ir 1588, deputāti šim likumprojektam nav iesnieguši nevienu priekšlikumu, tāpēc komisijas vārdā aicina atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma reģionālās attīstības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par ko?
Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 27, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzam vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Nosauktā likumprojekta darba numurs ir 1435b. Komisija pie šī likumprojekta ir saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmo no tiem iesniedz vidas ministrs Vējoņa kungs par 1. pantu 9. punktu un komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī otro vidas ministrs Vējoņa kungu priekšlikumu pie 4. pantu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tāpat komisijas atbalsts ir vidas ministra Vējoņa kunga priekšlikumam, kas tabulā atrodas zem numura 3.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir vidas ministra Vējoņa kunga priekšlikums par otro likumprojektu panta izslēgšanu. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Saskaņas centrs ir iesniedzis 14. pantu pirmās daļas redakcijas zem priekšlikuma numuru 5. Komisija to nav atbalstījusi.
Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs. Atklājam debatu.
Cienījamie kolēģi, kad mēs skatījām izmaiņas budžeta šajā gadā, komisija iebilda toreiz par šitāda priekšlikuma pieņemšanu sakarā ar to, ka nebija mainīts šis te konkrēts likums. Tagad mēs piedāvājam pacelt iesūknēšanas maksu no 1 santīma līdz 5 santīmiem par 100 kubikmetriem dabas gāzes, un tas dos iespēju saņemt mūsu budžetam gandrīz 40 miljonus. Ko var lietot, izlietot pēc tam sociālām vajadzībām? Lūdzu pieņemt mūsu priekšlikumu.
Komisijas vārdā vārds deputātam Kārim Leiškalnam.
Dāmas un kungi, komisija neatbalstīs šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums tikai un vienīgi kā cels cenas gāzei tad, kad tā nonāks pie patērētājiem. Un ātrumā neviens nevar iedomāties, kas šo cenu augumu spējas kompensēt. Tā kā komisija neatbalst priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 58 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums no vidus ministra Vējoņa kunga ir iesniegts rūpēs par dabu, un komisija to ir atbalstījusi plasmasas maisiņiem palielinot nodokli.
Deputāti neiebilst.
Vidus ministrs 7. Priekšlikumā piedāvā izslēgt likuma projektu 5. pantu, un komisija to mīļprāt atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
8. Ir pašas komisijas piedāvājums izslēgt likuma projektu 6. pantu, un es aicinātu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Vējoņa kungs papildina likumu ar 7. pielikumu, 9. priekšlikumā komisija to atbalsta, bet tomēr izsaka daļai iestrādājot atbildīgās komisijas redakcijā, kuras numurs ir 10.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 11. priekšlikumā Vējoņa kungs ir saņēmis tādu kā komisijas atbalstu, bet komisija tomēr izvēlās šo priekšlikumu izteikt savā redakcijā zem priekšlikumu numur 12.
Deputāti neiebilst.
Paldies, visu priekšlikumu likuma projektā izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā lasībā.
Lūdzu zvanu.
Es neteicu par to.
Balsosim par likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 32 atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētājs kungs. Likuma projekta darba numurs ir 1589. Atbildīgā komisija pie šī likuma projekta saņēmusi 11 priekšlikumus. Un tūdaļ pirmajā priekšlikumā ir atbalstīts juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
Arī otrajā priekšlikumā komisija mīļprāt atbalsta juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
Trešajā priekšlikumā juridiskā biroja piedāvā to izslēgumu komisija tāpat tās atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais par piekto daļu no juridiskā biroja iesniegts tiek atbalstīts komisijā vienprātīgi.
Deputāti neiebilst.
Juridiskā biroja piedāvā tā sestās daļas redakcija zem piektā numura gūst komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tagad jāšķir kāds labs uz priekšu un sāksies cīņa par jaunu. Tātad juridiskais birojs piedāvā papildināt likumu ar jaunu 24. pantu, ko komisija iestrādā alternatīvajā ministra kabineta priekšlikumā, kur numurs ir 7, tātad par pantu redakciju.
Deputāti neiebilst.
8. priekšlikumā mēs komisiju atbalstījām juridisko biroju par 27. pantu pirmo daļu.
Deputāti neiebilst.
9. priekšlikumu iesniedz vidas ministrs Vējoņa kungs, komisija, protams, atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un 10. pantu redakciju pārējais noteikumos, likumprojekta 10. pantu, izsaka savā 10. priekšlikumā atbildīgā komisija, aicinot jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat komisija atbalstījusi izslēgumu pārējais noteikumos, ko 11. priekšlikumā piedāvā juridiskais birojs.
Deputāti neiebilst.
Visu priekšlikumu izskatīt, aicinu balsot par otro lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 9, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par autoceļiem. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Lēškam.
Paldies! Autoceļu sēdē izskatāmais dokumentu numurs ir 1590. Šis likumprojekts, protams, radīja rūpes un raibas ne tikai atbildīgajai komisijai, bet arī juridiskajam birojam, un es ceru, ka mēs esam tikuši galā diezgan labi. Priekšlikumu iesniegt 4. Pirmais ir iesniegts no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta kunga. Komisija to daļēji atbalsta, skatot kopā ar otro juridisko biroju priekšlikumu un izsaka kopsumā šo rezumē savā trešajā priekšlikumā par autoceļiem 6. pantu 6. daļu. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 4. Aizbalta kunga priekšlikums arī guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 13, atturas 20, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Savukārt, likumprojekts par nodokļiem un nodevām darba dokumentu numurs sēdē 1438B. Atbildīgā komisija ir saņēmusi vai radījusi kopsumā 23 priekšlikumus un pirmais arī pašas komisijas rakstīts, aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Finanses ministrs ir komisijas atbalsts ieguvis pie izslēguma pirmajā pantā.
Deputāti neiebilst.
Priekšlikums bija numur 2, tagad priekšlikums numur 3 tāpat no finanses ministra par trešo pantu komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 4. priekšlikumā finanses ministrs gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
5. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstam arī zem satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru Aizbalta kungu. Priekšlikumā ar numuru 6.
Deputāti neiebilst.
No kultūras ministrija gan komisija nav atbalstījusi, tas ir priekšlikums ar 7. Numuru iesniedz Demakovs kundze par 11. pantu 2. daļu. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
8. Finanses ministra priekšlikums par 24. pantu ir gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
9. priekšlikumā finanses ministrs Spurdziņš piedāvā aizstājumu, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
10. priekšlikumā finanses ministrs piedāvā 28. pantu papildināt ar attiecīgo redakciju, kur komisija ir atbalstījusi, to nelabojot.
Deputāti neiebilst.
Aizstājuma pantu 4. daļā piedāvā finanses ministrs Spurdziņš priekšlikumā ar numuru 11. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 12. finanses ministrs Spurdziņš priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Par revīziju un auditu ir finanses ministrs Purziņkunga priekšlikums, kur komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums no finanses ministra par 33. Pantu, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Pārmaiņas 34. Pantā 15. Priekšlikumā piedāvā finanses ministrs Purziņš, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Finansu ministrs ir piedāvājis papildinājumu 97, 95 un 96. Punktā, kuru komisija atbalsta daļēji, iekļaujot 18. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, to savukārt uzlabojot ar juridiskā biroja piedāvājumu numuru 17. Redakcija tagad ir izstila, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Jā. Kultūras ministri atkal nav atbalstīti pie 95. Punktu komisija. Aicinu jūs neatbalstīt 19. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
20. Finanses ministrs Purziņ, kungu priekšlikums ir tikai papildināšana informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pie pielikuma 21. Priekšlikumā finanses ministrs ieguls vienprātīgi komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat komisija ir atbalstījusi Spurdziņa kunga 22. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un aicina deputātus izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos. Un komisija aicina arī jūs atbalstīt šīs normas izslēgšanu no likuma projekta.
Deputāti neiebilst.
Paldies, likuma projekts stāsies spēkā parastajā kārtībā. Aicina atbalstīt to otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 55, pret 13, atturas 18, likums pieņemts. Likuma projekts par valsts budžetu 2008. Gadam. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, sākam strādāt ar likuma projektu par valsts budžetu 2008. Gadam. Izskatīšana otrajā lasījumā. Darba dokumentu numurs ir 1407, pie kam jums uz galdiem ir izdalīts viens tehnisks labojums, kas nāks pašās likumprojekta beigās. Komisija pie minētā likumprojekta ir saņēmusi 152 priekšlikumus, no kuriem pirmais ir kabineta par teksta daļu. Komisija to ir atbalstījusi. Juridiskā biroja ierosinājums par 8. Pantu ir atbalstīts no komisijas, iekļaujot ministra kabineta priekšlikumu ar numuru 3.
Deputāti neiebilst.
Paldies deputātiem. 4. Ir saskaņas centra frakcijas priekšlikums izslēgt 25. Pantu attiecībā par Nacionālo bibliotēku. Komisija, protams, to nevarēja atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 35, pret 36, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
6. Priekšlikumā ir atbalstīts juridiskais birojs, bet priekšlikums ir iekļauts ministra kabineta 5. Priekšlikumā. Līdz ar to 5. un 6. ir atbalstāmi komisijas vārdā.
Deputāti neiebilst.
7. Ministra kabinets par 42. Pantu ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Ministra kabineta papildinājums pie 43. Pantu ar 8. Numuru ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
44. Panta komisija jūsu tiesai piedāvā pati atbildīgā komisija, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad deklaratīvais uzdevums, kas parādās budžeta un finanšu nodokļu komisijas piedāvātajā priekšlikumā, ir jāatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat tās ir attiecīgi jāatbalst šis priekšlikums ar numuru 11, ko jums piedāvā atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Pārējām pie priekšlikumiem par izmaiņu ieņēmumos un izdevumos. Tātad ir 12. Priekšlikums, kur ir iesniegusi partija apvienības Saskaņas centrs. 30 tūkstoši komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti aizsatvainojos, ir debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs. Sākam debates.
Cienījamie kolēģi, mēs piedāvājam atbrīvot pirmās un otrās grupas invalīdus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Jūs ļoti labi visi zināt, kāda dārdzība ir mūsu dzīvē šeit, cik dārgas ir zāles, medikamenti. Jūs ļoti labi visi zināt, ka pat tie medikamenti, kuri ir kompensējami 100%, valsts tos 100% nekompensē, reāli nekompensē, diemžēl. Tad dosim iespēju mūsu pirmās un otrās grupas invalīdiem kaut drusciņu uzlabot savu stāvokli. Tas nemaksā daudz, tas maksā tikai 30 tūkstošu slatu.
Debates slēdzu.
Nav ko piebilst, paldies, nav avotu.
Lūdzu zvanu.
Jo, es atvainojos, komisija jau nav atbalstījusi grozījums likumā, līdz ar to mēs nevaram šo bez avotiem vispār pat balsot. Bet ja tabulā ir, tad labāk balsot nekā stīvēties.
Balsosim par 12. Frakcijas Saskaņas centrs priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 37, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ir politiskās organizācijas apvienības Saskaņas centra frakcijas priekšlikums par 39 miljoniem. Pārdalot pievienotās vērtības nodokli, samazinot un aizstājot to dabas resursu nodokli, ko savukārt mēs neatbalstījām likumprojektā. Līdz ar to mēs nevaram šobrīd atbalstīt, un komisija arī dzen nav atbalstījusi šādu priekšlikumu.
Sākam debats. Debatēs runā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēgi, piedāvājumu jūs visi redzat šajā tabulā, bet to, ko pateica patreiz Leiškalna kungs, jā, jūs neatbalstījāt mūsu iesniegto likumprojektu, bet, ja mēs reāli skatām, tad, ja mēs nobalsosim šodien budžeta šo te konkrētu ciparu, mums ir 2 mēneši, lai izmainīt arī likumu. Mums nebūs problēmas, jo mēs visi redzam, ka visus likumus, kurus jūs gribat atbalstīt, jūs varat atbalstīt vienas dienas laikā. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Vārds deputēs deputātai Antai Rugātai.
Godātais Golubo kungs. Jūs pārstāvi ir budžeta finanšu nodokļu komisijā. Un mēs debatējām par šo priekšlikumu. Mēs debatējām arī ar Latvijas Bankas prezidentu, kuru jūs atbalstījāt un balsojāt Saimā par viņu darbu turpināšanu. Un komisijā mēs debatējām arī par nodokļu sistēmas pārskatīšanu vai arī kādām izmaiņām tajā. Tad būtu ļoti patīkami, ja kolēģi, kas piedalās komisijas sēdē, klāstītu saviem kolēģiem frakcijā par to, ka Latvijas Bankas jūsu atbalstītā Latvijas Bankas prezidenta padoms mums šajā brīdī sakarā ar finansiālu ekonomisko situāciju valstī un sociālajām problēmām vienlaikus, ir nodokļu sistēmas nerevidēšana, citu līdzekļu izmeklēšana, kādā veidā kārtot lietas, kuras mums sastrēkst. Un vēl ir padoms, ja mēs ejam uz nodokļu sistēmas pārskatīšanu, ka tas būtu viens skaitlis. Jūs to labi zināt. Taču šajā brīdī, lai to varētu izdarīt, nav likumprojekts tik vienkārši, lai to izlabotu vienas dienas laikā. Lai to varētu izdarīt, ir nepieciešami aprēķini, ir nepieciešams analīzes par pozitīvajām un negatīvajām sekām, un tikai tad, jebkāda veida piedāvājums vai priekšlikums par šādu pārskatīšanu. Tādēļ šos priekšlikumus mēs esam budžeta komisijā ļoti rūpīgi debatējuši, un tie nav atbalstāmi, un arī tālāk turpmākie, kuri skars tieši līdzīgus avotus un līdzīgu pieeju, proti nodokļu sistēmas revidēšanu. Paldies!
Vārds deputājs deputātam Krišānim Kariņam.
Godājamie kolēģi, šis priekšlikums ir par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu pārtikai līdz 5%, kas, manuprāt, un jaunā laikaprāt, ir pilnīgi atbalstāms priekšlikums pēc savas būtības, izņemot, ja mēs skatām, kādā veidā iesniedzēji paredz sekt budžeta plānoto iztrūkumu, viņi plāno palielināt nodokli dabas gāzei. Un šis, manuprāt, nav pareizais avots, tātad nenoliedzami mazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai. Tas mums Latvijā būs jādara, mēs esam vieni no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur nav pazemināta likme. Vairākās valstīs ir nulle likme pārtikai, bet mums, kā viena no visnabadzīgākajām valstīm, tieši patēriņu grozā, kas skar pensionārus un mazturīgos visvairāk, tieši pārtikā mums nav pazeminātas likmes. Šī likme būs Latvijā jāievieš, tikai jaunais laiks šo konkrēto priekšlikumu diemžēl atbalstīt nevarēs, jo paredzēmais finanšu avots nav pareizais. Paldies.
Deputāts Aleksandrs Golubovs. Otro reizi.
Nu un vēlreiz, kolēģi, jūs ļoti labi zināt mūsu sociālo situāciju. Jūs zināt, ka izdzīvošanas minimums mums ir 135 lati. Jūs arī zināt, cik saņem reāli pensionāri. Tad varbūt izdarīsim to soli un samazināsim pārtikas produktiem nodokļi līdz 5%. Un cenas nekādā gadījumā nepacelsies, jo mēs norādām reālo avotu, kur paņemt naudu, jo to naudu paņems tranzītam, nevis tiem, kas lieto gāzi šeit.
Debats slēdzam.
Jā, paldies Golubu kungam, bet komisijā izskanēja arī citi viedokļi, un viens no tiem bija, ka mēs ļausim pārtikas tirgotājiem nopelnīt 40 miljonus latu un uzkrausim gāzes patērētājiem, tiem pašiem pensionāriem vēl 40 miljonu latus, to viņu kopējo budžetu ceļot gāzes cenu, kur jau tāpatās neizbēgam celsies. Tā kā es aicinātu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 50, apturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 14. Priekšlikumā politiska organizācija apvienība par cilvēktiesībām vienotā Latvijā piedāvā atņemt Nacionālas bibliotekas celtniecībai 6,5 miljonus un nodokļu ieņēmumos tos ierēķināt iekšā. Komisija nav atbalstījusi.
Sākam debatas. Debatēs vārds deputātam Valērijam Buhvalovam.
godātie kolēģi, izdevniecības nāmi Pētīts un Fensters rīkoja aptaujas akciju. Viņi aptauja savus lasītājus, ko viņi īsti doma par Gaismas pils celtniecību. Aptaujā piedalījās vairāk kā 10 000 konkrētu cilvēku, konkrētas ģimenes, kuru vairākums 94% izteicās pret. Viņi saka tā, mums ir vajadzīga bibliotēka, nevis Gaismas pils. Latvijai ir nepieciešama normāla moderna bibliotēka, nevis pompos vēl dzīves laika uzcelts piemineklis arhitekta Birkerca ambīcijām. Nepieciešams nekavējoties likvidēt agentūru jaunas trīs brāli, kas ir bezprecedenta Barotava. Kultūras ministrijas paraudzība esošu objektu projektēšanas uzraudzība ir jāveic atbilstošam šīs ministrijas institūcijām. Latvijas arhitektu savienībai ir jāorganizē jauns atklāts konkurss Jaunas Latvijas Nacionālās bibliotēkas ekas celtniecībai. Līdz ar to aicinu balsot par mūsu grozījumu.
Debats slēdzam.
Dāmas un kungi, komisijas vārdā nav ko piebilst, aicinu balsot, atbalstot komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu.
Neatbalstīt 14. priekšlikumu.
Balsosim par 14. frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Ar 15. saskaņas centra frakcijas priekšlikumu mēs esam nonākuši aizsardzības ministrijā un ar vienu rāvienu gaisa spēkiem no 4 miljonu piedāvā minētā frakcija, komisija to nav atbalstījusi.
Sākam debatas, debatēs runām deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījami kolēģi, šeit kļūdās kā komisija, tā komisijas priekšnieks. Mēs piedāvājam nevis kaut ko atņemt no gaisa spēkiem, bet renovēt vienu no mūsu lidlaukiem. Kas noderēs mūsu gaisa spēkiem? Tā kā visu laiku mūsu aizsardzības ministrijas budžets bija neaizskarams, Sveta Govs, šoreiz jūs aizskarāt arī to budžetu, un dosim iespēju renovēt Jēkabpilī lidlauku, tas noderēs mūsu gaisa spēkiem, jo uz turieni mūsu gaisa spēki nevar lidot.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dalbiņam.
Man jāteic paldies Golubo kungam par tādu rūpi, kur ir izrādīt par lidlauku atjaunošanu mūsu valsts teritorijā. Bet ir arī skaidrs attīstības plāns, kurš ir apstiprināts Nacionālajiem bruņotiem spēkiem un aizsardzības ministrijai, kādā veidā un kādas objektas kādā secībā ir jāatjauno. Un šī gadījumā būtu pilnīgi nepareizi, neiedziļinoties šī attīstības plāna tekstā, attīstības plāna ciparos un skaitļos, ne no šā, ne no tā noņemt un pārvietot 4 miljonus, tā lidlauka izbūvē, kur perspektīvē nav paredzēts. Atjauno. Paldies.
Debats slēdzu.
Aicinu deputāts atbalstīt atbildīgo komisiju, neatbalstot minēto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 63, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 16. saskaņas centrs priekšlikums piedāvā noņemt jūras spēkiem 6 miljonus, bet tūliņ tos ieguldīt Liepājas ostas izbūvē. komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats. Debatājs runāt pieteicies deputāts Aleksandrs Golubovs.
Nu, vēlreiz, cienījami kolēģi, mēs piedāvājam tieši to, ko jums pateica jau komisijas priekšsēdētājs. Tas ir izlietot naudu, kura jau ir piešķirta jūras spēkiem konkrētām darbām. Paaugstināt mūsu iespēju, mūsu karakūģiem ieiet arī Liepājas ostā, un tas dos tikai mums lielāko aizsardzību, ko jūs nekāda gadījuma negribat saprast.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie kolēģi, es patiešām vērojot šo budžeta projektu, esmu patīkam pārsteigts par cilvēku vēlmi līdzdarboties aizsardzības jautājumu plānošanā. Bet man vēlreiz ir jāatgādina tas, kad konkrētie plāni jau ir sagatavoti, konkrētie uzdevumi prioritātes ir noteikts. Nu, es nevaru tā īsti saprast, kuriem karakuģiem Latvijas šī gadījumā būtu nepieciešama tik steidzīga ostas padziļināšana, vai varbūt, ka tur kādām dzemūdenēm jāiebrauc, bet tādu mums vēl nav, es nezinu, varbūt, ka kāds cits gatavojās iebraukt. Tāpēc es vienkārši atļaušos teikt vēlreiz paldies par iniciatīvu. Mēs aicinām jūs līdzdarboties tālākā bruņojuma attīstības plānošanā un arī attiecīgo infrastruktūras plānu realizēšanā nākotnē. Paldies!
Neatbalstīju!
Debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels. Vai jums pietiks ar vienu minūti?
Cienītie kolēģi, bija ļoti interesants teikums. Ja atļauj mūs karkuģiem iebraukt Liepājas ostā. Man būtu ļoti interesanti pajautāt, kur tie mūs karkuģi ir un kur tie mūs karkuģi pat laban atrodas.
Debates slēdzu. Es atvainojos deputāts Aleksandrs Golubovs otro reizi.
Dobeļa kungs, jūs tikko pateicat, ka jūs nezināt par mūsu karakuģiem, un ja viņi mums ir, tad par kādiem jūras spēkiem mēs šeit runājam.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 67, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Cienējamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Mums jāreģistrējas ar balsošanas kartēm. Lūdzu zvanu reģistrācijai.
Vai nepareizi?
Man rāda nepareizi.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Augstākā deputāta nav reģistrējušies. Ingrīda Cirtenē. Kārlis Lieškalns, Ivāns Klimēņķievs, Leopolds Tūzliņš un Dainis Turlais. Paldies visu.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksteni 13.30.